habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaangaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bagga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 2:12 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan.
maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 9aad 2024-ka, maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420-3 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507-2023.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambeysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay toddobaadkan. waxaa sidoo kale maqli doontaan ururada Soomaalida ee gobolka Alberta oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada Soomaalida.
dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay. waxaa markaas sabab u ah ilmihiyon aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maartay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
ciidamada militariga Israa'iil ayaa maanta isniin weeraro xoogan oo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka Lubnaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. weerarada Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay 100 qof, in ka badan 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay xarunta howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. xaruntu waxa ay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur, haween iyo shaqaalaha ka shaqeeya xagga caafimaadka. waa berigii maanta oo isniina ciidamada Israa'iil ayaa waxay duqeymo cusub oo isdaba joog ah waxay ku qaadeen degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press, duqeymaha Israa'iil waxa ay la beegsadeen goobo iyo dooxooyin ka tirsan gobolka Nabatiye ee koonfurta Lubnaan iyo sidoo kale degaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Tire. duqeymaha ka dhacay koonfurta ayaa waxay ku soo beegmayaan iyada oo sida hadalka loo dhigay duulaan xoogan lagu hayo gobolka Beka oo xuduud la leh Suuriya ee bariga Lubnaan. booliska dalka Tanzania ayaa xiray xubnaha ugu sarreeya mucaaradka sida uu sheegay xisbigoodu, iyada oo mas-uuliyiinta ay u dhaqaaqeen in ay joojiyaan mudaharaad ballaaran oo ka dhici lahaa caasimadda ganacsiga ee Dar es Salaam. inkasta oo ay jirto mamnuucista, haddana xisbiga mucaaradka ee Chadema ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono isu soo baxan oo ka dhana afduub iyo dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka. Chadema ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyahooda Freeman Mbowe iyo ku-xigeenkiisa Tundu Lissa labaduba la xiray isniintii, halka booliska rabshadaha ka hortaga la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si ay uga hortagaan isu imaatinka dadweynaha. xisbiga Chadema ayaa waxa uu ku eeday madaxweynaha Samia Suluhu Xasan iyo waa in ay dalka ku soo celisay xaaladihii caburinta ee madaxweynihii ka horreeyay ee John Magufuli. Samia ayaa xilka waxa ay la wareegtay kadib dhimashadii lama filaanka ahayd ee Magufuli ee bishii Maarso ee sanadkii 2020-kii, waxaana ay u muuqatay mid muujinaysa in ay ogoshahay xorriyadda iyada oo beddelaysa xanibaadaha la saaray isu soo baxyada mucaaradka iyo warbaahinta. Arura Kamara Dhisaneyake oo ah siyaasi u janjeera fikirka Maraakiishka ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Sri Lanka, sidaasina waxa shaacisay Axadii gudiga doorashada ee dalkaasi. Shacabka Sri Lanka ayaa gees isaga riixayna siyaasiyiintii hore ee wajiga u ahaa dowladihii hadhowa, kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya ay ku riixeen qalalaasihii dhaqaale ee aadka u xumaa. Dhisaneyake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa islamarkaana ka soo horjeeday siyaasiyiinta afmiinshaarada ee caanka ahaa ayaa taageero lixaadle waxa uu ka helay dhallinyarada, taas oo soo dedejisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday. Waxa uu ka badiyey hogaamiyaha mucaaradka Sajid Badmaasa iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Ranil Wickremesinghe, kaas oo kursiga ku fariistay 2 sano ka hor ka gadaal markii ay Sri Lanka gunta u gashay qalalaase dhaqaale oo aad u daran. kale ayaan nafid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga v o a oo ay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington d c. Guddiga xasilinta la socodka suuqa sarifka Somalilan oo ay ka mid yihiin Baanka Dhexe, ururka sariflayaasha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee telefoonada laga isticmaalo lacagta ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen sarifka lacagaha qalaad iyo adeegsiga shilinka Somaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Somaliland Cali Daahir ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey isku-bedelka lacagaha shilinka Somaliland iyo doolarka ama lacagta qalaad uu isbeddel ku yimid, islamarkaana isbeddelkaasi uu ka dhashay markii ay dad badani sarifka lacagaha qalaad iyo isku-bedelka shilinka Somaliland ay dhinaca moobilka ka isticmaalayeen iyagoo oo raadinaya dhammaantood doolar, sida uu hadalka u dhigay.
Shilinkeenni Jamhuuriyadda Somaliland qiimihiisii uu taagnaa ee lagu iibsanayay waxaad ka dareemaysay inuu hoos uga yara dhacay, iyadoo oo runtii duruufo badani jiraan. Marka inaanu dib u eegno, dib u qiimeyno duruufaha jira ee soo kordhayna, aynu xuluushoodii isla eegno, ayaa shirkaasi daarnaa. Anigoo runtii aada iyo aada uga mahad celinayaa hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo guddida heer qaran ee runtii waqtigooda qiimaha badan soo siiyey inaynu ku eegno shilinkeenna iyo dardargelintiisa isticmaalkiisa.
Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ayaa geesta kale farta ku fiiqay inay muhiim tahay in la isticmaalo shilinka Somaliland, sida uu sheegay, gaar ahaana adeegyada ay ka mid kahiin waxbarashada.
Iskuulka fiiga ka qaadaya ardayga iyo kombaniga bixinaya biilka ka doonaya macmiilkiisa, haddii intuba ay ku saleeyaan adeegyada iyo adeegyada ay iibinaya hadday ku saleeyaan doolar, shilinku wuxuu noqonayaa mid aad markaa adigu khaanad ku riday. Markaa shirarka iyagana waxay daarnaayeen inaanu bulshada ugu baaqno waajibna ay tahay isticmaalka shilinka Jamhuuriyadda Soomaalida. Waxaan ugu soo jeedinaynaa qof kasta oo sifo aan sharci ahayn runtii sistamka ku gala amba wax kaga doona in isagana tallaabo laga qaadi doono. Waananu haynaa, waananu ognahay runtii tallaabana laga qaadi doonaa maanta wixii ka dambeeya.
dhinaca kale, gudoomiyaha ururka sarifayaasha Somaliland ee wada jir Cali Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay
ku hadlaya magaca ururka sarifayaasha Somaliland, sida runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa kulankan maanta. Waxaa kulan aad iyo aad qiimihiisa u leh, sida runtii ana urur ahaan waxaan aad iyo aad usoo dhaweynay wax badan arko ka horsanay. Muhiimaduna waxay tahay ugu muhiimsani in shilinkeenna tayadiisa kor loo qaado, waxyaalaha soo gala ee maalmaha dambena meesha looga saaro. maalmaha dambe waa ka waraysaanoo sarafkii stable bin badan inuu ahaa, alxamdulilah. Marka wadamada saarka la eego inaga in badan inoo degenee, laakiin maalmaha waxoogaya baan yaro dareenay dareenka yaree soo baxay dartii ayay waxaasoo madaxa isugu timi si ay u ilaaliyaan inaan wax dheeliya ku dhicin oo lacagteenna iyo shilinkeennu u aad iyo tayasanaado. Aadna ugu mahadsanaysaa runtiya ka ururahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. maalmaha dambe insha allah waxaan filayaa inay hagaagi doonto bulshadana. Waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in shilinkoodu uu yahay shilinka haddii ay ku shaqaysanayaan iyagu kaa ilayihiin shilinka qarabkooda ee dowladda ku yihiin uu kaa yahay.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa isaguna tilmaamay sida ay hay-adaha maaliyadda ee guud ahaan Soomaaliland mid gaar loo leeyahay iyo mid xukuumadeedba uga wada shaqaynayeen sugnaanshaha sarifka iyo isbeddelka lacagaha kala duwan. maalmihii ugu dambeeyey koror ayaa ku yimid isbeddelka lacagta, gaar ahaana shilinka Soomaaliland oo hoos u dhac uu ka muuqdo, iyadoo boqolka dollar uu cagacagaynaya 1 million oo shilinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday qoys Soomaaliyeed oo Al-Shabaab u sameeyey akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan. warbixintan ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen. kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta laga soo saaray go'aankii ugu dambeeyey, waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
maanta ay taariikhdu tahay 23/9/2024, maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420(3) ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambartiisu yahay 570/2023, kaasoo eedaysanaya Liikeyn 1 Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 221(2) (7) ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. 2, waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 2(3) qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000. 3, waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 3(8) ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka. Wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000. 4, waxay Dimbiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3(8) ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. waxay Dimbiile Xasano Aweys Qaasim ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3(8) ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. waxay Dimbiile Aamine Cabdullaahi Abunuur ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3(8) ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharciga tilmaamay.
xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa, iyadoo xirtay akoonno badan oo Al-Shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jeedin doona khudbadiisii u dambeysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay 7-aadkan. arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in uu uga hadlo waxaa ka mid ah khilaafka Bariga Dhexe iyo xaaladda Ukraine iyo arrimo kale. wariyaha V O A ee aqalka caadda Anita Powell ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada uu kulanka unga ka dhacayo ee New York. Xuseen Bare Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
khudbadda madaxweyne Biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah. khudbadda Biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hogaamiyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay. khudbadda madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah, sida ay sheegtay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield.
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging
sanad kasta waanu ka hadalna laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiir gaar ah iyo in laga qaado talaabo kama dambeys ah waa sii kordhayaan
liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxa kamid ah arinta qasa mowqifka Mareykanka lama jaanqaadayo inta badan golaha kaas oo toddobaadkii la soo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyay qaraar ka dalbanaya Israa'il inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka Falastiin ee muddada sanadka ah socota. Mareykanka ayaa ka mid ah 14 cod ee maya ku diiday qaraarkaas, taas oo Linda Thomas Greenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arrintaasi diidmadii Washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah. Falanqeeyayaasha waxay filayaan in Biden uu ka hadlo taageeradiisa Israa'iil iyo Ukraine khudbadiisa sanadkan, waxaana ay muujinayaan labadaasi khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Jim Kessler oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasaadka ee Fedway.
With the Middle East, this looks like, you know, how do you keep the lid on this and see, hope the conflict doesn't spiral out of control.
Xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arintu maraysaa heer ah. Sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladdu aanay faraha ka bixin oo uu khilaafku isku bedelin dagaal gobol? Waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugaysa waxa dhici doona.
Iyada oo dagaalka Xamaas iyo Israa'iil uu ku dhow yahay sanad, waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad 100 qof ay weli ku jiraan gacanta Xamaas. Aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn, islamarkaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaaro xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. Jim Kessler oo ka tirsan xarunta Thirdway waxa uu sheegay in madax badan ay Biden si diiran u soo dhoweyn doonaan khudbadiisa sagootinta, maadaama uu ku guuleystay in uu dib u soo dhiso xulufada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah.
Waxaa jira jacayl badan oo loogu haya adduunka intiisa badan. Dabcan waxaa jira meelo yar oo aan laga jeclayn.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta beri oo salaasa ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sharci dejiyaasha labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku baaqay in la qaboojiyo muranka kulul ee siyaasadeed ka hor muddo 6 toddobaad ah doorashada madaxtinimo. Arrintan ayaa timid kadib markii isku day dil oo sida cad lala damacsanaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo isaga oo ku andacooday in soo galootiga u dhashay waddanka Haiti ee ku sugan gobolka Ohio ay xayawaanka la rabaayadaysto cunaan. Arrintaas oo bulshadaasi dhibtay. Wariyaha V O eda Arash Arabasadi ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isusubax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay isku daydil. Isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa Trump ku eedeeyay Joe Biden iyo Kamala Harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin. Hadal lagu daabacay websiteka Aqalka Cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay isku dayga dil, iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleeceynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan. Xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyey hindisa sharciyad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah, iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen. Ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldareysteen ilaalada Trump ee isku daygii dil ee koowaad ee gobolka Pennsylvania xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday. Hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa isku daygii dil ee Trump iyo waxa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan, iyadoo mudanayaasha guddigan hormoodka u ahay ay axaddii shalay hadleen. Waxaa jira waxay nagu dhacay, dhaqankeenii waxaa si weyn u saameeyey arrintan. Hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan, dib baad u gocotaa marka, ayaa tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin. Sidaas ayaa loo qaatay loona arkay, marka waa inaad ka taxadirtaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid. mudane Jason Crow oo dimuqraadiya ayaa isna arintaasi ka hadlay.
There's something has happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say
waxa jira farqi weyn oo u dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka, taasoo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegtay in arintaasi ayna meel ku lahayn bulshada Mareykanka dhexdeeda. Xisbiga doonta ahawe waa inaanu qofno sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadalku kicin. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xiriirta in soo galootiga dalka Haiti ee ku sugan Springfield, Ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan. Sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada Springfield oo labaduba jamhuuri ah. Inkastoo arrintan Trump ayna sheegasho dhaafsisnayn, haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer Haiti oo iyagu handadaad la kulma. Waa kan mid ka mid a dadka bulshada.
Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it's scary.
Madama aan reer Haiti nahay, markii war sidan oo kale warbaahinta lagu faafiyo uu na cabsi gelinayaa, nolol wanaagsan uun baan annagu halkan ka doonaynaa. Waa kan qof kale oo isna bulshada Haiti ka soo jeeda. Nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi, nacaskaagan reer Haiti, kadibna midi ayuu igu qabtay. Iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayay in hoos loo dhigo hadallada kulkulul, haddana labada olole si xunba isku weeraraan. Waa kan tartamaha jamhuuriga Donald Trump. Haddii Kamala Harris dib loo soo doorto, riyadii Maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa. Waxqabad uma laha xilka madaxtinimo, laakiin ma doonayo inaan ku qallafsanaado, ma qaban karayso xilka madaxtinimo. Waa kan isna Tim Walz, tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin, yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya. Xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 5ta bisha Noveembar.
Aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa maanta oo Isniina weeraro xoogan oo xagga cirka ah ku qaaday koonfurta dalka Lebanon, iyadoo ay maalmahanba socotay xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa Israa'iil iyo ururka ama jabhadda Xisbullah ee Iran ay taageerto saldhigooduna yahay Lebanon. Maalmahan waxaa jiray cabsi laga qabo dagaal hor leh oo gobolka ka qarxa. War ka soo baxay militariga Israa'iilna waxaa maanta lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ilaa iyo 300 oo goobood oo ku yaala gudaha dalka Lebanon. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay V O A-da dagaalkaasi ka qortay.
Militariga Israa'iil waxay sheegeen inay weerareen in ka badan 300 oo bartilmaameed oo gudaha Lubnaan ku yaala, halka wakaaladda wararka ee Lubnaanna ay sheegeen in duqeymo culus ay ka dhacayeen gobollo badan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi. Afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa fariin maqal iyo muuqaalo oo uu soo diray ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay u dhaqaaqeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen calaamado muujinaya in Xisbullah ay isku diyaarinaysay inay weeraro gantaala ah oo hor leh ku soo qaado dhulka Israa'iil. Master Hagari oo ah afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay ku adkeysanayso duulaankeeda dhinaca gantaalaha, diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo hubka kale ee ay meelaha rayidka ah ee Israa'iil ay ku soo ganayaan. Waxaana uu sheegay in Israa'iil ay kula talinayso muwaadiniinta reer Lubnaan inay ka guuraan goobaha ay ku sugan yihiin Xisbullah. Difaaca cirka ee Israa'iil ayaa sidoo kale qabtay diyaarad aan duuliyo lahayn oo saaka subaxnimadii hore soo gashay hawada Israa'iil, sida ay sheegeen. Mucaaradka Islaamiga ah ee Ciraaq ayaa iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay Israa'iil leedahay. Korkaca xiisadda dagaal ee ka socda xadka Israa'iil iyo Lubnaan u dhexeeya ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ee State Department-ku waxa ay ka soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo cusub, taasi oo ku aadan inay ku boorinayso muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan dalka Lubnaan in ay si degdeg ah uga baxaan iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ganacsiga inta ay weli haystaan ikhtiyaarka ay iskood uga safri karaan dalkaasi. Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa isweydaarsaday boqolaal gantaala ah axaddii shalay, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu-na uu ballan qaaday in uu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadanayso si uu u soo celiyo ammaanka waqooyiga Israa'iil. Netanyahu waxa uu sheegay in Israa'il maalmihii la soo dhaafay ay Hezbollah la beegsatay dhilbaxooyin xiriir ah oo aanay weligood hore u arag sida uu sheegay, kuwaasi oo ku tilmaamay fariimo ay u dirayaan si ay u joojiyaan duulaamada ay halkaasi ka soo qaadayaan. Hezbollah waxa ay sheegtay in weeraradan ay soo qaadayeen maalmihii ugu dambeeyay ay kaga aargudanayaan weerar ay Israa'il ku dishay hoggaamiyeyaashii militariga ee Hezbollah ee dhinaca Beirut jimcihiina dhaafay, halkaasi oo Hezbollah ku eedeeyeen Israa'il in weeraro qaraxyo ah oo meelo fog ay ka hagayeen ay u adeegsadeen dilka saraakiishooda gudaha Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, kumanaan kalena la sheegay inay ku dhaawaceen.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi ay v o edu qortay. Noo soo jeedinaysay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay xaaladaha iyo sheekooyinka qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada. Marka laga soo tago gobolka Ontario ee dalkan Kanada, Albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada Soomaalida marka laga soo tago gobolka Ontario. Si wax looga qabto ama loo joojiyo dilalkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada, waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi. Kaahiye Dhuubow wuxuu madax u yahay ururka Canadian Multiple Service Center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka Albeerta, gaar ahaan magaalada Edmonton. Sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay wacyigelinta dhalinyarada. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Albeerta. Wuxuu buhreen ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan.
Laax Xuseenow, horta dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay, sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore, laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka Kanada ee soo wajahda, gaar ahaan gobolkeena Albeerta. Dhalinyarada badanaa Soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay iyaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuc ka ah wadanka sida daroogada oo kale, mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangistaro aha maaragtay ay ku biiraan. Taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay, ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno. Qoyska markii kala jab uu jiro, aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meesha ka maqan yahay, hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayadan soo waajahaysa. Waxaa markaa sabab u ah ilmihiiyoon aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
Waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog un ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan, maxaa keena midaas?
Dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo wajahdo, mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan, waxaa dhacda masalan nin dhalinyaro Soomaaliyeeda la dilayaa, dhalinyarada kala taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan, waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada, in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey, waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo ay hadhow dhibaato isagu imaanayso, asigiina ay mataqaanaa noqonayo in asigana tikiis la ugaarsado, fahamkiis la ugaarsado. Marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mataqaanaa markaas uu ku leeyahay aniga snitch ma noqonayo. Tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftirkeedii ka weydiisay booliiska, wuxuu ku leeyahay annaga hawsha way socotaa, marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay difaac ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay media la hadlaan, ay dhahan anaga dibkaas aan haysto ee runtii waxa laga yaabi lahaa in maartay wax laga qaban lahaa
dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeeyso shaqo la'aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dunya Nuur oo madax ka ah ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayna ka shaqeeyaan arrimaha dhalinyarada waatan dunya oo xilli sii horeysay igu warramaysay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton
badanaa dhalinyarada aan la shaqeeyo oo maxkamadyaasha uu la shaqeeyaa caawiyo iyo communityyaasha iyo employmentyaasha waxay ka mid tahay ay u badan tahay Soomaalida dilidda Alberta na Edmonton horta wiilalyaal madow badanaa la dilay laakiin Soomaalida ugu badan waxa uu la dilay so communityga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan koodi inay ahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga you know dhibaatada root cause ala dhaha in English maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso aniga fikirkayga waxaa waaye ra'yigayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo you know dhibki badan oo dadka arkeen ay you know Canada just way imaadeen and runtii ma ka hadlin and traumada meel kasta naga qabsatay and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo ee meel kasta aadaan shaqeeyaashana opportunity la siinin so waxa waaye communityyaasha inay u kacaan ee dhahan sidee isugu xirnaa you know sidee wax u sameynaa masjidyaasha you know programyaal badan ay sameyn karaan oo just dhalinyarada ka mid ah
Dunya Nuur ayaa qabtaa inay haboon tahay in bulshada Soomaalida gaar ahaan ururada ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhalinyarada ka hor inta aysan dhibaatadu dhicin
ani horta waxaas dhihi lahay marka Soomaaliya gobolka Alberta fiiriyo communitygeena waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan sameyso oo isku xiran fundraiser waa ku fiicanahay dad oo waxaan nahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo you know badanaa you know bini aadanka Soomaalida ah wax kasta ay maraan anaga dhan waa u damqanaa and even subhanallah wiilasha Soomaalida markii halkaan lagu dilay dadkii oo duugay oo lacag familyga u keenay oo familyga caawiyay waa communityyaasha oo soo istaagay Somali Community Organization Committee iyo Masjidyaasha Committee laakiin waxaa la rabaa markii oo dhibaato dhacda bas in la soo istaago ma la rabo waxaa waaye dhibaatada in oo laga hor imaado and dhibaatada inaan si fiican u sharaxno and aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdho iyo hooyaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi naxtinti iyo shaaki oo laga soo qaaday horta familyyaasha inay wili ka hadlaynin ayna bogsanayn oo communitygana si fiican wili programyaal oo strong ah dhigaynin so community kasta wuxuu ku fiican yahay an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aas wada caawino aan isku xirano
marka laga soo tago arrimaha dhalinyarada sidoo kale ururada Soomaalida ayaa qabta adeegyo kala duwan waa kan mar kale kaayo duugo
hay-adda Canadian Multiple Service Center waa hay-ad bulshadeed oo adeegyo kala duwan bixisa adeegyadaasoo isugu jira in dadka wadanka ku cusub loo adeego lagu soo dhaweeyo oo wadankii maaragtay se ula qabsan lahaayeen xorta waxbarasho u geysan lahaayeen ayna maaragtay ugu faa'iideysan lahaayeen inay la jaanqaadaan la qabsadaan wadanka xaruurtoodii maaragtay iskoola ay geeyaan ayagiina iskoola aadaan mise shaqooyin mataqaanaa qaabkay ku heli lahaayeen inay u kasban lahaayeen maaragtay khibrada Canadianka adeegyo badan kalaa jiro oo ku saabsan dhalinyarada in la wacyigeliyo aysan noqon dhalinyaro oo maaragtay wadankii ku baaba'ay badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed sidaad ogtahay meelaha ay kala joogaan dhibaatooyin badan baa soo wajahda taas kaliya kuma eka dadka kaliya ku cusub dad waxaa jiro oo muddo dheer joogay haddana ay ku adag tahay noloshii maanta ayaga naftirkoodii waan caawinaayo sida ugu fudud adeegyada ayaga ay xaq u leeyihiin loogu raadin kara ayaan ugu raadinaa waan isku xirnaa ayaga iyo dowladda ayaan inta badan u dhexaynaa waxaa kaloo taas sii dheer barnaamijka dadka da'da ah oo waayeelada in ayagana mataqaanaa adeegyo loo fidiyo ah in guryaha markay keligooda kusoo haraan oo kale inay noo yimaadaan barnaamijyo u qabano isbixid bulshada u sameyno iyo qoysaska khilaafaadka badan soo dhex gala badanaana inaan ka xalino mise meelaha oo maaragtay lagu caawin karo aan u dirno
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallada ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkiigii tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii qurbe. Ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanah Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. Haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eda iyo saaxiibkayga doodayga ula jira dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamkan ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib, runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda, sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee waddankan ka jira waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqaynayay. dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadowga uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyey ay fursad u waayeen inay gaaraan, inay tagaan, in dowladdaanu maanta ay xorayso, lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku hallayn karo, lagana bilaabo ilaa iyo 2022 halgankaas waa socday. haddana meelihii ugu dambeeyo gabagabada ahayd baa la marayaa. bulshada Soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan, lalana shaqeeya dowladda maanta jirto aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. runtii arintaasi waa arin bulshada Soomaaliyeed ay wada og tahay.
Sheekh Nuur, dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xoreeyey?
aad baad mahadsan tihiin Land of Somaliga v o eda iyo dhammaan dhageystayaasheena aad baan idiin salaamayaa. Cornelka doodayga ula jirana waa salaaman tahay Cornale. waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo waxqabadka dowladda oo deegaanadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey oo in muddo aba ilaa 2022 xilliga xukuumaddan ay saaxadda minbarka soo kortay, wixii ka dambeeyey waxqabad haddii la yiraahdo ma la gaarsiiyey deegaamadii kooxaha khawaarijta laga xoreeyey? jawaabta waxay noqonaysaa horta marka koowaad maya. hadday jiri lahayd waxaa laga dareemi lahaa deegaanka iyo deegaanada la xoreeyey, hadday degmo tahay, hadday gobol tahay, ayaa waxqabadka laga dareemi lahaa. waxaana isleeyahay de waa sax oo sida Cornelka waan ku raacsannahay oo dowladnimadu in dowladnimada la dhiso oo la daadejiyo oo degmada iyo gobolka iyo bulshadoo dhan loo baahiyo waa wixii la sugayo wey. dowladduna inta ay shaqaynaysay oo runtii muddo ahoo ku dadaalaysay in kooxahan waddanka laga dulqaado, hase yeeshee de waxba xagaldaac baa jira. xagaldaacaasna meeshu ka jiro ma aha bulshada, ma aha, waa dhinaca dowladda. maxaa yeelay meesha markii la qabto dowladdu inta badan laba dhinac way iska saaran tahay, oo waa dhinac military iyo awood, dhinacna waa dhinac idaaradii iyo maamulkii waay. dhinacii maamulka inuu daadejiyo oo waxa weeye gaar ahaan saddexda wasaaradood oo midii ay difaaca waddanka wixii saaran tahay oo gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda cadaaladda wixii garsoora ay hoos tagaan, waa in ummaddii la gaarsiiyo bulshadii oo adeegii dowladnimada ay ku hiran lahaayeen la gaarsiiyo. waxaan ognahay Cornelkuna wuu ogyahay laftiis weye in meelihii laga xoreeyey qaarkood ay kasoo ifbixeen in qabaailadii qaarkood isdilayaan, in ciidanka dhexdoodii qaarkood isweerarayaan oo isdilayaan. marka waxaasoo dhan waxaa looga baaqsan karaa adeegii dowladnimada inaan la daadejinin, oon garsoorkii meesha la geynin, oo idaaradii iyo maamulkii heer degmo iyo heer gobol aan la geynin. taas baa aniga ii muuqanaysa, waana mid aan u leeyahay meeshii loo baahnaa lama gaarsiin. Dadaal waa la sameeyo, iskuday waa la sameeyey, waana jecelnahay in iskudaygaas la sii wado, hase yeeshee meeshii loo baahnaa lama gaarsiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Cornel Yuusuf, waa degaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay laga hirgelinin adeegyadii bulshada ee deegaanadii la xoreeyay. Adigana waxaad qabtaa in dowladda ay gaarsiisay adeegyadii laga filayay, inkastoo meelaha qaar ay weli harsan yihiin. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur?
Runtii saaxiibkay Nuur Sheekh waa mahadsan yahay fikirkiisana haddii xurbu u yahay, laakiin arrintaa waa ku kala aragti duwanahay. Runtii wax badan bay dowladda maanta jirta ay qabatay. Waxaa ka mid a waxyaalaha ay qabatay in dhul aada iyo aada masaafadiisu u dheer tahay oo afar gobol oo Soomaaliya ka mid ah in laga xoreeyay cadowga khawaarijta ahaa ee ilaa iyo muddada dheer ka talinayay, sida shabeellada dhexe, gobolka Hiiraan, gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug. Dhammaan afartaa gobol iyo afartaa gobol intoodii badnayd cadowga waa laga xoreeyey. Dowladda maanta jirta, dowlad aan ahayn oo gaartayna ma jirto. Waxqabadka dowladda ay ka mid tahay, waxaan ka warhaynaa dhammaan degmo walba iyo tuulo walba oo gacanta lagu dhigay in laga hirgeliyay nidaamkii booliiska, nidaamkii maamul ee maamulkii shibiliyaanka ahaa ee wadanka, ee tuulo walba iyo degmo walba ee lahayd. Waxaa laga hirgeliyay runtii meelo badan oo cadowga khawaariista biyaha laga cabbi jiray oo ceelal ahaa oo ay cadowgu burburiyeen. Dib u dayactir baa lagu sameeyey, wadooyin baa la sameeyey, dad badan oo xagga humanitarianka ama runtii macawimooyin la gaarsiiyey baa jira. Wax badan baa dowladda maanta jirta ay qabatay. Runtiina wixii dhimanna baahida bini'aadamku wax la soo koobi kara hal mar ma ahan, laakiin wixii dhimanna qorsheheedu miisku saaran yahay. Marka lama oran kara dowladdan wax ma qabto.
Haye Sheekh Nuur, ma kula tahay in meelaha qaar wax laga hirgeliyey oo dowladdu dadaal waddo, marka la eego muddada howlgalku uu socday iyo deegaanada ay dowladdu qabatay?
Waad mahadsan tihiin. Horta Cornelio, waxa weeyaan dowladdu waxa ma qabanin anigu ma dhahayo, oo waxa weeyaan dowladdu waxa loogu igmaday inay wax qabato oo maamul dadkan u sameyso, ay wax daadejiso. Oo sida aad la socotaan, horta sideedaba waxaa jirta haddii la yiraahdo adeeg baa la gaarsiiyey, fokuska ugu horeeya oo la qabanayo oo boontiga ugu horeeya waxa weeyaan garsoor baa meesha ka jira. Waxaana laga yaabaa markii meesha xaalad ciidan uu ka jiro oo intii kooxahan ama ay ku dagaalamaan tuulooyinka ama gobolka ay ku dagaalamaan, in awooddii garsoorku ay tagto. Maamulka garsoorku waa laba qayboodoo, midna waa qaybta sifiliyanka ah, midna waa qaybta ciidanka iyo askariga. Way qaybta ciidanku waa laga yaabaa inay tagaan oo waxa weeyaan ama ciidanka dhexdiisa ha noqoto isku dhacay, ama qabaa'il iyo wax isku dhacay ha noqota, ama kooxaha khawaarijta laga soo qabanaya ha noqotee. Laakiin dacwadii iyo qaybtii sifiliyanka ahayd iyo maamulkii baa u baahan in lagu hirgeliyo deegaanada, oo tabashada ay deegaanadu qabaan. Hadaba wax iska muuqata waxa weeyaan xataa iska dhaafe waxyaalihii qaanuunka uu xarimayey oo dalkan qaanuunkiisa waxaa ka mid ah xarun dowla meel aan ahayn inaan dacwad loo tegi karin, garsoor inaan loo doonan karin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay oo garsoorkii maxkamadihii ama heer degmaha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqotee, mid kasta ikhtisaaska ay leedahay. Waxaa mamnuuca oo qaanuunka Soomaaliya ku qoran oo 62 la qoray inaan loo dacwo tegi karin meel ay dowladdu astaysay meel aan ahayn. Haddii maamul tahay oo wax la isku hayo idaare iyo maamul ay noqotana, wasaaradaha iyo gobolka iyo dowladaha hoose unbaa dacwad loo tegi karaa. Laakiin in kooxa khawaarija ama qabaa'ilo ama meelo kale loo dacwo tago, taas horta waa wax dhaliilaho muuqata, waana xagga dowladdeena ka imaanaysaa. Ilaan markii la yiraahdo kooxaha khawaarija dad cadaalad u doonteen, markii la yiraahdo fokuska ugu horreeya waa inay soo baxdaa dowladdii meesha cadaalad kamayna hirgelin, maxkamad gobol lagama dhisin, maxkamad degmo lagama dhisin. Taas weeye ujeedkay weeye, dowladdu wax ma qabanin. Hadda anigu ma dhahayo mana dhihin weye. Marka Cornelio, horta taas weeye fokuskaygu, waana in maaragtay in wax horumar la gaadhsiiyo dalkan oo dowladnimadiisa la daadajiyo. Middaas weeye ujeedka aniga iyo hadafka aan kaleeyahay.
Haye Cornel Yuusuf.
Runtii saaxiibkay aad iyo aad buu mahadsan yahay, aragtidiisana sidii hore baan u sheegay wuu ku mahadsan yahay. Laakiin saaxiibkay, haddaan aragtidiisa kala qaado, aan dhowr meelood ka fiiriyo, marka koobaad waxaanu isla qirnay oo ugu raacsan yahay in dowladdu intii loo badnaa intii loo baahnaa ee deegaamada baahidi ka jirtay intii badnayd inay qabatay saaxiibkii arrintaa waa igu taageeray wuuna igu raacsan yahay. wuxuu hadda saaxiibkay walwal ka muujinayaa arrimaha garsoorka. sidaan ka warhayno, nidaamka garsoorku waa nidaam aasaasi ah oo aan bulsho kastoo meel ku nool aysan ka maarmi karin. nidaamkii garsoorkuna carada xiriir buusan saaxiibkay la lahayn baan umalaynayaa. nidaamkii garsoorku waddanka waa ka jiraa, waana shaqaynayaa, midkii ciidamada shaqaynayaa. waxaynu aragnaa maalin walbaba askari askari dilay oo goobtuu ku dilay maxkamad lagu saarayo, sharcigana la waafajinayo. arrimihii sharci arrimihii kale oo madaniga iyo maxkamadihii madanigaha way joogaan, ayadana saaxiibkay intaasaan rabaa inaan u xaqiijiyo. waxaan kaloo saaxiibkay rabaa inaan xasuusiyo, Nuur Sheekhow, adduunku waa inaad xasuusnaataa marka koowaad meesha aynu ka nimid iyo meesha aynu maanta joogno. dalkaanu dal burburay buu ahaa, waqti badan baa dib iskan waddankan soo socday. kuma dayan karno dowladaha Mareykan iyo reer Yurub iyo dowladaha horumaray ee superpowerska siday wax u qabtaan, inaad wax uma qaban karno. markaynu eegno xaqiiqatan tabarteenna iyo dowladnimadeenna iyo dib u dhiska waddanku uu ku socda, markaynu eegno xaqiiqatan waxaanu oran karnaa dowladdu waxay qabatay waxyaabihii laga sugayay wax ka badan oo horumar ah ayay dalka ka hirgelisay. dadka gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka la xoreeyana dhammaan adeegii loo baahnaa waa la gaarsiiyey, sida garsoorkii, nidaamkii kaleeto, isteeshimadii iyo xarumihii booliiska, nidaamkii kaleeto, maamulkii kaleeto oo sibiliyaanka ahaa, adeegyadii kaleeto oo aasaasiga ahayd oo kaleeto aan horey usoo sheegayna waa laga hirgeliyey. sidaa darteed nidaamka dowliga in loo hambalyeeyo laguna taageero dowladdu shaqada ay hayso bulshada Soomaaliyeed iyo dhegeystayaalkaba, intaasaan ugu baaqay.
Sheekh Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si loo daadajiyo maamulka isla markaana bulshada ay u helaan adeegyo ku filan oo dabooli kara baahiyahooda, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Waad mahadsan tihiin dhammaantiin. Horta waxa weeyaan gabagabada waxaan isleeyahay waxa ugu haboon oo dowladda Soomaaliya la gudboon deegaan walba oo kooxaha khawaarijta laga xoreeyo, bulshada meeshaas ku nooli baahiyaha ay u qabaan ama garsoor dowladeed ha noqoto ama maamul ha noqoto ama adeegyadii kale ee humanitarianka ha noqotee, horta waa ay badan yihiin oo baahiyaha bulshadaasi aad bay u badan yihiin. laakiin si ayna wixii isku dhexyaac u noqonin ama gaabis usoo bixin ama cadowgii mar labaad ayna jaaris ugu helin, waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya waxa ugu boontay oo ugu muhiimsan, waddanku dowlad buu leeyahay, dowlad shaqaynaysa oo institutionadeedii iyo xarumaheedii ay shaqaynayaan bay leedahay. isla degmadaas la xoreeyey ama deegaankaas laga xoreeyey inay sida ugu fudud tiimamka markaas liidariska waa ama dhaqan ha noqdo ama culimo ha noqoto ama macalimiin ha noqoto ama dadka amniga sugaya ha noqotee isla markiiba tababar cusub oo waxa weeyaan bila qaadanaya in horey laga siiyo, oo hadday garsoor tahay, hadday cadaalad samayntii ummadaas tahay, hadday tahay adeegyadii bulshada, dad gaarsiiyo oo loo layliyo oo laylis fiican intii la siiyo ama caasimada intii la keeno oo wasaarad walba wasaaradda ay xiriir kala leedahay arrimaha diinta oo state-ka joogtay oo maaragtay maamul goboleedka joogtay inay tababar u furto, tababarkaas baa bulshadiina anfacaya. ilaan waxa weeye nin tuulo joogay oo kooxaha khawaarija intaasoo sana fikir khaldanay ku shubayeen, markii intii lasoo qaado caasimada la keeno tababar dhowr bilooda la siiyo, la yiraahdo deegaankii ka hirgeli mabaadiidaas dowladnimada iyo xeerarkaas iyo qaanuunkan raac oo nidaamkaasi dowladdu ku shaqaysa ay raac la yiraahdo, markaas qofkii isagoo sugan buu aadaya. marka waxaan is leeyahay dowladda tallaabooyinka ugu muhiimsan ay qaadayso deegaan walbo laga xoreynayo dadkaas meeshaas ku wajahdo.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Xuseen iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. haatanna waa wararkii ciyaaraha toddobaadka uu isugu ka soo ururiyey Mahad Cali Xidir.
fiican oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united, burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo muuse cabdi cabdulle oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho kana howlgalaa idaacadda ciyaaraha ee gol. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha arsenal iyo manchester city.
waa maadsan tahay mahadow haweenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray kulan aada u xiiso badan oo loogu magacdaray super sunday arsenal iyo sidoo kale man city. dhinac kale guardiola iyo arteta ciyaareen kulankan wuxuu ahaa kulan big game ah, taageerayaashu ay indhaha ku hayeen, sidoo kale jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta, iyadoona kulankaasi laba gool iyo laba gool uu kusoo dhammaaday xilli kooxda kubadda cagta ee arsenal 10 ciyaartoy ay ku ciyaarayeen kadib markii laga saaray wiilka reer belgium ee lagu magacaabo tarzad, kaasi oo qal sameeyey. waxyaabihii kulanka laga bartay waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee arsenal ay adkaysi ay sameeyeen weliba xilli dambe 97 daqiiqo ayaa la bareejeeyey. arteta weli wuxuu muujinayaa in markaas sidoo kale horyaalka uu ku guuleysan karo kadib markii bandhigii uu kusoo sameeyey in kooxda kubadda cagta ee city garoonkeeda ugu tagto weliba ay gool ay kaaga hormaraan oo laba a ugu bedasho waa wax markaas sidoo kale u baahan awood. sidoo kale laacibka lagu magacaabo rodri ayaa kulanka dhaabac soo gaaray, iyadoo aan ognahay in markaas sidoo kale kevin de bruyne uu kulankan markaas sidoo kale uu seegay. marka habeenkii xalay ahaa kulan big game ah ayaa markaas sidoo kale la daawaday weliba daqiiqadaha markaasi dheeriga ahaa ee arsenal loogu bareejiyey waxaa la leeyahay ciyaarta oo mar hore dhammaatay ayuu garsooraha isku sii dayay inuu ciyaarta sii wado. marka waxyaabahana laga bartay mar kale arsenal waxay muujinaysaa inay horyaalka u dagaalami karto weliba la xifaaltami karto kooxda city iyo liverpool oo sanadkan markaas sidoo kale bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan.
waa maadsantahay burhaan. waxaan siinayaa foos, kooxdaadii manchester ahayd toddobaadkan barbaro ayay gashay, markaa fiirayso maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta ee man united?
aada u mahadsantahay walaalkee. manchester united iyo crystal palace eber iyo eber mar kale aan kusoo horkufay crystal palace, weli waa ku dhibanaya garoonkan. ciyaar aniga 3 dhibic aan qaadan karay ayaa dhibic kusoo qaatay. manchester united aada u fiicneed horta banooni ahaan, manchester banooni ciyaareys daawaday goolhayahan everton ee manchester ka tegay aa ila ciyaar henderson. manchester kambiga hore iidaa fiicneed banooni ahaan, fursad ahaan, wax walba iidaa fiicneed. 3 gool oo kilir ayuu iga badbaadiyey oo garanaajo iyo dalakhti iyo sidii kale ninkii kale bruno ayuu iga badbaadiyey. manchester united waxaa u maleysaaba goolasha markaa hor u socodba male tiimka. ciyaarta aada u fiicnaad manchester bruno kale galabta dhaqaaqiisa iyo fursadaha uu abuuraya aada u fiicnaa. galabta bruno ceeb ma lahayn sidoo kale, ama diyaalo galabta sidoo kale xidigaha aada ku ufifircoonaa manchester ayuu ku jiray. sidoo kale dhexda ninkii kobi mano ahaa ayaa ku xarakeeyey kambiga hore markaa et sidoo ugu raaxaystay crystal palace. crystal palace manchester united inaysan goolal badan ka dhalin kubadaha contra attago oo keliya ayay ku gaadaysay 45 daqiiqee hore ciyaarta markaa et. erikson oo kusoo bilaabay, erikson ma xumeen kambiga hore markaa et, inkastoo kambi dambe aan la arkin, haddana markaa etid tiimkan waa tiim xoog badan, xoog ku ciyaarta kubadahan contra attago iyo boobka aada ugu fiican. ugaardiya haysataa oo nin dagaalyahan ah ikobi mano dhexdaa isla dhig, rashford iyo ama diyaala labada garab iyo saar, garanaajo bedeloo ku fiican yahay, garanaajo kubaddiisa hadaarata bedeloo ku fiican yahay. marka manchester united maalinba siyaa noola dhahaa anaga nin guushaba noo diidan ah old trafford noo fadhiya, sababtee ku farxi kartaa haddaad taageero manchester tahay? ma farxi kartid. tanhaag intuu kuu joogo adi maba farxi kartid ba haddaad taageero manchester tahay?
waa maadsantaha foos. muuse, toddobaadkan kulamadii dhacay marka laga tago arsenal iyo city iyo man united, sidoo kale liverpool iyo chelsea ayaa iyaguna guulo gaaray, maxaa ka dhihi karnaa kooxahaas kulamadii ciyaareen?
wamaadsantahay saaxiib. Runtii kulamadii min Liverpool ilaa iyo Chelsea waxay ahaayeen guulo muhiim u ahaa labada kooxoodba, gaar ahaan kooxda Chelsea oo siisankii ama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay aad ay uga liidatay. Liverpool qudheeda kulamadii ugu dambeeyey xilli ciyaareedkii hore aad ay ugu jajabnayd, saameyn ayayna ku yeelataa la dhihi karaa bixitaankii macalimu Jurgen Klopp. Marka si kastaba guulaha ay gaareen labada kooxood oo weliba min saddex gool ay ku badiyeen waxay ka dhigneyd guulo muhiim u ah islamarkaana wax ku ool u ah labada dhinac. Chelsea hadda kaalin fiican ayay kaga jirtaa kala sarreynta horyaalka, sidoo kalena Liverpool iyaduna kaalinta labaad ay ku jirtaa, waxaana labada kooxoodba ay yihiin laba kooxood oo rajo fiican ka leh EPL-ka hadda, gaar ahaan kooxda uu ka tegay macalimu Klopp oo laislahaa Slot. Muxuu ka bedeli karaa Liverpool oo la ogyahay awooddeeda Premier League iyo sida ay uga baahan tahay in koob kale oo badan ay qaado? Waxaa kale oo xusid mudan in Chelsea isbeddelka ay sameysay ay ku dhici waayeen kooxo badan oo suuqa lacag badan geliyo, ay ka mid tahay Manchester United, dhaqaale badan ayay suuqa geliyeen, haddana waxa ay la yimaadeen Chelsea xitaa way la imaan waayeen.
Waa maadsantihiin. Ugu dambeyntii waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka isku soo duub horyaalada Italy iyo Spain iyo kulamada xiisaha badnaa ee toddobaadkan ka dhacay.
Mahad aad u maadsan tahay. Haddii aan ku bilaabo horyaalka Liga waddanka Spain, aad u xiiso badan yahay waliba toddobaadkan labada kooxood ee faaltama ee Barcelona iyo waliba Real Madrid guulo waaweyn ayay gaareen. Barcelona ayaa hoggaaminaysa 18 dhibcood ayay leeyihiin, halka Real Madridna 14 dhibcood ay markaasoo ka leeyihiin. Labada kooxood toddobaadkan waxay qaateen toddobaad aad u wanaagsan. Kylian Mbappe shabaq ayuu soo gaaray, sidoo kale Roberto Lewandowski laga yaaban yahay oo 6 gool ayuu sidoo kale dhaliyay. Dhinaca kale, horyaalka Zaire ee dalkaasi Talyaaniga asagana aad u xiiso badan yahay. Toddobaadkan waxaa la ciyaaray derbi Milan oo ah kulan aad u xiiso badan. Inter Milan iyo AC Milan ayaa ciyaaraan, waliba AC Milan ayaa laba sano kadib waxay ku soo adkaatay garoonka Inter Milan ama kulamada loo yaqaano derbi del Montanino, oo markaas sidoo kale kulan aad u xiiso badnaa ahaa. Christian Pulisic iyo waliba Matteo Gabbio oo 89 daqiiqo goolka guusha u dhaliyay ayay kaga mahad celinayaan. Zaire ee Talyaaniga sanadkaana isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa marka loo fiiriyo kulamadii la ciyaaray. Torino hoggaaminaysa Napoli labaad iyo Udinese, halka Inter Milan iyo AC Milan markaas sidoo kale lixaad iyo toddobaad ay ku jiraan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan Kiisxiga, dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xidir oo kaga tegaya. Sidaas iyo bilo wanaagsan.
Wararkii dhinaca ciyaaraha iyo Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa codka fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestiisi Jaleeco.
kula chita kuba charino chajile go kuna chelane bat kachiseni kachiseni unoi baby kachiseni ato kula chita kuba charino chajile go kuna chelane bat kachiseni
gudahan xidaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ee caawa iyo dunidana intaas ayay ku dhantahay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno dhammaan bahda v o a waxay idin leedahay sidaas iyo caawisi
wanaagsan.